Prečo sme vlastne vznikli ako organizácia? Vznikli sme na základe toho, že celá pamiatka na hrdinov druhej svetovej vojny a hrdinky začala upadať v rámci Slovenska. Začala upadať tak, že na pietné udalosti a spomienku prestali ľudia chodiť a najmä mládež prestala chodiť a začala zabúdať na týchto hrdinov. Takže toto bola priorita zachovanie pamiatky. Samozrejme, že niekto si nevie nastaviť zrkadlo. Hej. Saska to hneď pochopila, že ideme tu obsadzovať mesta a obce. Neviem prečo, ale takto si to predstavili. A vravím, že oni si asi nevedia nastaviť to zrkadlo a pozrieť sa na samých seba, že tu obyčajný Slovák vie viacej pomôcť ako nejaký skrachovaný politik. Hej. A zaútočili s tým, že my ideme robiť nejaký prevrat a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sme vyšli na svetlo vonku s tým, že vlastne je to o humanitárnej pomoci a žiadame od nich ospravedlnenie, tak žiadne nie je. Ja nevidím problém v ničom, nech si monitorujú 24 hodín denne, nech chodia. A keď nás nedokázali zavrieť za predchádzajúcej vlády, že nám nič nedokázali nájsť, a nedokázali nás eliminovať alebo zastrašiť, tak viem, že tam robilo viacero inštitúcií na nás a nič nenašli. Takže asi nie sme to zlo a asi nie sme tí, ktorí chcú ubližovať.
Kto sú a čo robia? Bolo na nich podané trestné oznámenie? Majú kontakty na nočných vlkov? Dobrý deň, v dnešnej relácii hlavných správ vítame nášho cteného hostia, pána Matúša Alexu, predsedu občianskeho združenia Brat za brata.
Pekný deň prajem.
Ďakujem. Pán Alexa, ďakujem, že ste prijali pozvanie do našej redakcie. Rád by som sa vás opýtal, keby ste boli takí dobrí a predstavili sa nám, kto ste, čo robíte, aké sú vaše hlavné aktivity.
Takže ešte raz pekný deň prajem a veľmi rád som prijal pozvanie za našu organizáciu Brat za brata. A čomu sa venuje organizácia Brat za brata? Hlavným účelom je zachovanie pamiatky druhej svetovej vojny a hrdinom druhej svetovej vojny. Nerozlišujeme týchto hrdinov ani podľa národnosti, ani podľa vierovýznania, ani podľa farby a chceme zachovať túto pamiatku. Prečo sme vlastne vznikli ako organizácia? Vznikli sme na základe toho, že celá pamiatka na hrdinov druhej svetovej vojny a hrdinky začala upadať v rámci Slovenska. Začala upadať tak, že na pietné udalosti a spomienku prestali ľudia chodiť a najmä mládež prestala chodiť a začala zabúdať na týchto hrdinov. Takže toto bola priorita zachovanie pamiatky. A za 10 rokov nášho fungovania, oficiálneho fungovania, lebo neoficiálne fungujeme asi 15 alebo 16 rokov, ale oficiálneho fungovania 10 rokov sa ku nám priklonilo strašne veľké množstvo ľudí a podporovateľov, ktorí chcú zachovať túto myšlienku a vlastne spomienku na hrdinov druhej svetovej vojny.
Bolo na vás podané trestné oznámenie. Myslím, že sa v tejto veci angažovala strana Sloboda a Solidarita. Viete nám povedať niečo bližšie k tomu, aké aktivity vyvíjate, že to teda vyvolalo tá náš to podanie toho trestného oznámenia?
Takto. A my tým, že sa venujeme jednak zachovanie pamiatky druhej svetovej vojny, tak sa venujeme aj charitatívnej činnosti, ale to sa venujeme už roky. A pomáhame onkologicky chorým detičkám a detičkám, ktoré to potrebujú. To už prebieha takisto 10 rokov. Každý si to môže pozrieť u nás. A pomohli sme jednak aj s rekonštrukciou obydlí a materiálovou pomocou, potravinovou pomocou, ale aj finančnou pomocou. Takže teraz my sme prišli s tým, že by sme zapojili slovenský národ a ľudí najmä do týchto aktivít, lebo je strašne veľa ľudí, ktorí robia zo seba majstrov sveta spoza klávesnice, že ako by chceli pomôcť a tak ďalej. A tu sme im dali možnosť. My sme to nazvali Vytvoríme partizánske bunky po celom Slovensku. A partizánske, tým, že sa venujeme druhej svetovej vojne a tam boli partizánske oddiely, tak sme si tento názov zapožičali a chceme, aby sa zapojil národ slovenský do týchto aktivít. Že Ako to má prebiehať? A prebiehať to má tak, že vlastne my máme tú pomoc humanitárnu, čo sú cestoviny, múka a tak ďalej, základné suroviny, ktoré rodina potrebuje. A odvezieme do tých jednotlivých buniek, ktoré sú v mestách, obciach, im to odovzdáme a oni následne, ako ten slovenský národ, to už bude odovzdávať tým rodinám, ktoré to potrebujú. A z dôvodu toho, že ľudia, ako som vravel, že písali, že chcú pomôcť a tak ďalej, chcú byť napomocní, tak nie len teraz, že by boli od klavesnice napomocní, ale fyzicky v teréne, aby ukázali, že fakt je tu taká možnosť, je tu organizácia, ktorá to vie doniesť a tá partizánska bunka nech proste pomáha v tom danom regióne ale alebo v tej danej obci, meste. Je to už úplne jedno. Aj dnes, keď som išiel ku vám, tak mám vlastne v aute naložené, je tam približne nejakých 45 rodín. Sú tam balíky pripravené, ktoré beriem do Trnavy. A vlastne chaláni, ktorí si tam vlastne spravili tú bunku, tak oni to budú následne roznášať. No ale tu, ako ste povedali, trestné oznámenie. Samozrejme, že niekto si nevie nastaviť zrkadlo. Aj Saska to hneď pochopila, že ideme tu obsadzovať mesta a obce. Neviem prečo, ale takto si to predstavili. A vravím, že oni si asi nevedia nastaviť to zrkadlo a pozrieť sa na samých seba, že tu obyčajný Slovák vie viacej pomôcť ako nejaký skrachovaný politik. Hej. A zautočili s tým, že my ideme robiť nejaký prevrat a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sme vyšli na svetlo vonku s tým, že vlastne je to o humanitárnej pomoci a žiadame od nich ospravedlnenie, tak žiadne nie je. Naši právnici momentálne teraz pripravujú podanie na nich trestného oznámenia, ale to už je na právnikoch, ako to presne budú špecifikovať. To sa dozvieme približne v priebehu týždňa. Ale taktiež budeme robiť právne kroky, lebo toto už bolo jednak ohováranie a jednak šírenie poplašnej správy. Takže, ale na to zase sú, vravím, orgány, aby to vyšetrili, že kto má tu teraz pravdu.
Určite. Každopádne privádza ma to k ďalšej otázke. Z čoho vôbec vaše aktivity financujete?
A financujeme ich členského. My to máme od začiatku tak postavené, že u nás členské je určitá základná suma, keď sa stávate ako členom a potom vlastne niektorí naši členovia majú aj podnikateľské subjekty a tak ďalej, firmy, tak oni prispievajú viac, ale všetko je na báze tej dobrovoľnosti, že koľko. No a takto z toho členského sa platí jednak vence, sviečky, lebo to je to gro, ktoré máme, a potom tá humanitárna pomoc deťom a rodinám, ktoré to potrebujú. Takže my nepotrebujeme žiadnu podporu nikoho.
V závere roku 2023 boli predčasné parlamentné voľby. Vznikla vláda zložená z politických strán Hlas Slovenská sociálna demokracia a Hlas Sociálna demokracia Slovenská národná strana. V princípe sa bavíme o vláde, ktorá je proslovenská, pronárodná, vlastenecká a sociálna. Podporuje vás táto vláda nejakom smere? Či už finančne, alebo materiálne?
Nie, nepodporuje. My nie sme ani žiadateľom, ani žiadnych grantov, ani dotácií, ani ničoho. A viem, že niektorí poslanci z Národnej rady posielali finančné prostriedky na transparentný účet, ktorý my máme zriadený. To si môže každý verejne pozrieť. Ale ten účet nie je na podporu našej organizácie, ale je na podporu národa slovenského a vlastne pre tie rodiny, čo to potrebujú. Hej, že, ako som povedal, jednak na potravinovú pomoc, potom na pomoc, ja neviem, spotrebiče alebo niečo, keď si potrebujú niečo kúpiť, alebo rodičia sa ozvu, že potrebovali by sme preplatiť nejakú liečbu, chemoterapiu, niečo, tak na to sa posielajú potom tie finančné prostriedky. Takže, ale to si vie každý tam na tom transparentnom účte pozrieť, odkiaľ prišli finančné prostriedky a kam odišli finančné prostriedky.
Zaiste. Každopádne, činnosť súčasnej vládnej koalície, ako hodnotíte? Bavíme sa tu o časovom rozdiele približne pol druhého roka.
A takto vám poviem. Každá jedna vláda, ktorá prišla, by mala pozerať na slovenský národ a mala by začať robiť kroky tak, aby nikto nedokázal podkopávať nohy. Možno, že niekomu sa nebude páčiť tento názor alebo to, čo poviem z mojich úst, ale to už je ich problém. Nie sme závislí na nich. My sme povedali každému jednému politikovi, ktorý je vlastne teraz, to poviem, vo vláde, že v prvom rade majú riešiť Slovensko a Slovákov. A samozrejme k tomu patrí aj tá očista, alebo poviem to... Viete, ja to poviem takto, keď prevezvete nejakú spoločnosť, tak musíte si tam dať svojich ľudí a svoj personál na to, aby ste tú spoločnosť dokázali zvládnuť. Už keď to budeme takto riešiť. A vy keď prevezmete štát, tak samozrejme musíte vymeniť na všetkých funkciách, ale okamžite a ľudí a dajte si ľudí, ktorým dôverujete. Nerozprávam teraz o rodinkárstve, ale rozprávam o tom, že tam dáte zdatných ľudí, ktorí sa rozumejú danému subjektu alebo danej ceste, ktorá je. Keď sa budeme baviť, ja neviem, o ministerstve hospodárstva, tak nemôžete tam dať na ministerstvo hospodárstva človeka, ktorý tomu vôbec nerozumie. Hej. No, takže mali podľa mňa okamžite to vyčistiť a okamžite ísť to svojou cestou, ktorú si vybrali. Takisto, keď sa to budeme baviť o médiách, mali sa všetci zomknúť a povedať, nebudem určite vystupovať a vôbec komunikovať s určitými médiami, ktoré na mňa pluli a šírili dezinformácie. Ale budem podporovať médiá, tie, ktoré podporuje aj národ. A toto sa bohužiaľ nestalo. A z toho ja to vidím a počúvam to dennodenne v teréne, keď sme s ľuďmi. Teraz sme boli 3 dni dozadu alebo 4 dni na Dargove. A toto ľudia vyčítajú tej vláde, že nekonajú a neriešia okamžite zatýkanie niektorých osôb, ktorí jednak spreneverili majetok slovenský a jednak nezačali čistiť už aj keď sa bavíme o RTVS, ale okamžite razantne. A čas sa im kráti. Ja nejdem dehonestovať ani poukazovať prstom, ale toto sú kroky, ktoré by som ja určite zaviedol. Lebo keď vy to nezavediete, tak tí ľudia, ktorí sú pod vami, bohužiaľ vám podkopávajú nohy a vás zničia. A obávam sa toho, že toto môže nastať. Že tých ľudí, ktorých si tam nechali, falošných a krivých, im podkopnú nohy a toto im môže zlomiť väzy.
Určite. Tým sa vieme plynulo dostať k tomu, akým spôsobom by ste hodnotili činnosť tej predchádzajúcej vládnej garnitúry.
A mňa sa veľa ľudí pýtalo na názor, že čo poviem ako na toto. A ja som sa veľakrát ľudí pýtal, že či vedia, aký je rozdiel medzi liberalizmom a anarchizmom. A ja si myslím, že tá vláda, ktorá bola, to bola čistá anarchia a riešenie si svojho ega. Nie riešenie národa a riešenie len toho, že on chce a takto to bude. Ale potom sa nebavme o žiadnej demokracii a nie o ničom. Všetci veľmi dobre vedia, že my ako organizácia sme boli 3 roky prenasledovaní, takže máme fotky našich rodín, detí, ako išli manželky odprevadiť deti do škôl, kde ich fotili slovenské inštitúcie, ktoré majú chrániť tento národ a nie prenasledovať. A toto som čakal, že bude aj vyšetrené v priebehu tejto vlády. No, zatiaľ sa tak nestalo, ale vravím, ja nejdem posudzovať, ja už len rozprávam holé fakty, ale a netvárme sa potom, že bývalá vláda zastávala nejaký národ, nezastávala. Zastávala len svoje ego, svoju osobu a ostatných vôbec nerešpektovala, nemala žiadny, ja ich nazývam, to tiež je súčasťou asi toho trestného znamenia, že ich nazývam telesa. Ale že by som vysvetlil, že prečo ich nazývam telesa, lebo sú, teleso nemá srdce, nemá cit a nemá dušu. Hej, a my dvaja sa nemusíme zhodnúť vo všetkom, ale keby som prišiel do vlády ja, alebo vy, nebudete si riešiť ego, ja neviem, na mojej osobe, lebo prišli ste tam vyriešiť nejakú pomoc pre národ, aby sa mal lepšie. A nebudem riešiť nejakého Alexu alebo nejaký hlavný denník, ale budem riešiť národ, aby sa mal lepšie. A oni riešili čo? Veď len seba, svoje obohatenie a svoju tú jednu pravdu, ktorú majú. Jeden názor. Takisto oni tu rozprávajú o nejakej demokracii. Aká demokracia? Aká sloboda prejavu? O čom? Keď vy sa ho priamo opýtate, že dobre, poviete vy mi názor, váš, a ja vám poviem môj. Nie, iba môj názor musíte rešpektovať. Tak to je aká demokracia. Takže celé, ja by som to zhrnul predchádzajúcu vládu do jedného slovička, to je anarchia.
Pravdepodobne registrujete tie protesty protivládne. Väčšinou teda sú v pozadí strany súčasnej politickej opozície, využívajú na to spleť rôznych mimovládnych organizácií, sebe naklonených mainstreamových médií. Objavujú sa tam politicky angažovaní herci, umelci a tak ďalej. Ako to vidíte?
No, skúsim, čo sa týka tých protestov, začať takto, že ľudia nám píšu, že prečo aj my nejdeme do ulic a nezrobíme nejaký protiprotest. A samozrejme, ďalšie komentáre sú o tom, že národovci, akože na Slovensku, sa nedokážu dať dokopy. Nie je to pravda. Ja poviem len z minulého roka akcia Dukla, kde sme organizovali vlastne podujatie prvému Československému armádnemu zboru a celej Dukle, tak kolona, keď sme prichádzali, mala viac ako 7 kilometrov. Takže slovenský národ, on sa dokáže zomknúť aj za správnu vec, takže nech nikto nešíri tu dezinformácie o tom, že nedokáže sa zomknúť. No a teraz, keď prekleniem na tieto demonstrácie, ktoré sú, je smutné pozerať na demonstráciu, kde málo kde vidíte slovenskú vlajku. Vidíte vlajku ukrajinskú, vidíte vlajku Európskej únie. A to je presne to posolstvo minulej vlády, že oni zabudli na základné symboly a znaky slovenského národa. Tu máte slovenskú vlajku, slovenskú hymnu a slovenský znak. Veď hádam, keď idem a chcem reprezentovať Slovensko niekde, tak v prvom rade musím byť hrdý na svoju krajinu, svoju zem a svoje štátne symboly. Je jedno, či už história bola taká, alebo že mám bližšie, neviem, na východ, alebo mám bližšie na západ, ale na prvom mieste vravím, že stále musí byť Slovensko. Čož oni očividne vidno, že nemajú vôbec Slovensko nejakým spôsobom a slovenskú krajinu vritú v srdci, lebo nie sú tam tie symboly, aj keď si to porovnávate. To je prvý fakt, ktorý je. Druhý fakt, ktorý sa mi nepáči, ja nie som tu na rozdeľovanie, ale Ukrajinci čo robia na protestoch proti slovenskej vláde? A u nás v organizácii sú aj Ukrajinci. Ale sú to ľudia, ktorí vôbec, keď sa ich opýtam, že a čo nejdeš na protest? A on, Matúš, ale to je vaša krajina. A takto by to malo byť. Hej? Že slovenský národ. Ďalšia vec, a tiež nespadol som z jablone, aj dnes nám poslali, že tu po Bratislave máte polepené autobusové zastávky, kde zastavte Fica a tak ďalej. Kto to platí? Kto to financuje? Kto im dáva tie rovnaké transparenty? My už sme poukazovali na to. Ukazovali sme aj to, čo sú verejne dostupné informácie v rámci toku finančných prostriedkov. Ja vidím, koľko naša organizácia dokáže zhltnúť finančných prostriedkov na základné veci. A nie na to, čo oni to vystrajajú. Takže nikto ma nepresvedčí o tom, že oni majú nejaký rozpočet, ja neviem, 20-30 tisíc eur, keď vieme, koľko tam chodí ľudí a koľko dostanú vlastne na tie propagačné materiály. Vy len keď chcete oblepiť, ja neviem, tú Bratislavu, autobusové zastávky, koľko potrebujete? 1000, 2000, 3000 eur a tak ďalej a tak ďalej. Nebavíme sa v desiatkách eur ani v stovkách, ale tisíckach, 10 tisícoch až 100 tisíc. Takže je to tiež ďalšia paródia, ktorá je a ďalšia vec, ktorej ja som prekvapený v rámci tých protestov, že je tam KDH. Neviem si predstaviť, ako kresťanské hodnoty majú blízko k liberálnym hodnotám a k hodnotám rodiny. To neviem, to ide dokopy asi jak voda a oheň. Takže nerozumiem tomu, ale normálny človek vie veľmi rýchlo vyvodiť v hlave z toho záver, že jediné, čo ich môže spájať, sú finančné prostriedky a to je celé. Ale tak, Slovensko v tom nie je.
Tak tie peniaze to vedia byť v mnohých prípadoch veľmi silným lepidlom. Rovnako asi sa zhodneme na tom, že je minimálne zvláštne, ako sa mohol bývalý predseda ultrakonzervatívneho KDH stať poslancom za ultraliberálnu SAS.
Ja už som sa smial minulý týždeň, že aj keď oni podávali na nás trestné oznámenie, že už presne viem sa vžiť do kože Sulika. A radšej bude pozerať do toho hrnca a variť, ako pozerať na tých ľudí, ktorých mal okolo seba.
Spomínalo sa tu počas nášho rozhovoru, že bolo teda na vás podané trestné oznámenie. Máte vedomosť o tom, že by sa o vás zaujímali aj spravodajské služby nášho štátu?
10 rokov. Takže asi tak. Za minulej vlády to bolo tak, že už nemali ani pod... Nie, už nemali ani súcit s ničím. Ja poviem len tak v krátkosti, keď si odmonitorujú, to bolo v rámci mojej osoby a to je aj v spise, veď nech si to preverí, kto chce, ale odsledovali si to, že som nebol doma, prišli ku mne domov, zazvonili, mám dvoch chlapcov a jeden má 8, druhý má 6 a zazvonili, na A4 mali moju tvár a moje deti prišli, otvorili dvere a páni len povedali, že odkážte ockovi, aby okamžite prestal s činnosťou. Normálny človek, keď toto počuje, tak vie si hneď vyvodiť nejaký dôsledok, ale proste to chrapunstvo už nemalo hranice, tak toto poviem. A čo sa týka toho hľadačíka, jak som povedal, 10 rokov, ale my s tým problém nemáme. Ja nevidím problém v ničom, nech si monitorujú 24 hodín denne, nech chodia. A keď nás nedokázali zavrieť za predchádzajúcej vlády, že nám nič nedokázali nájsť, a nedokázali nás eliminovať alebo zastrašiť, tak viem, že tam robilo viacero inštitúcií na nás a nič nenašli. Takže asi nie sme to zlo a asi nie sme tí, ktorí chcú ubližovať.
Rozhodne však aj z tých aktivít, ktoré ste popísali, že sa im venujete, tak je to viac menej zrejme. Z povahy veci možno by sa tak ponúkali dve alternatívy, čo sa týka spravodajskej organizácii, ktoré by sa mohli o vás a vašu činnosť zaujímať. Napadá ma Vojensko-obranné spravodajstvo a Slovenská informačná služba.
Keď som povedal, že všetky zložky robili, tak robili všetci. Hej. A nemáme sa čím tajiť. Hej. A to by som bol veľmi rád, napríklad, že nech bývalý minister obrany a vlastne všetci, ktorí boli v zastupiteľských orgánoch alebo na zastupiteľských funkciách v rámci či už spravodajských služieb, vojenskej spravodajskej služby a tak ďalej, veď nech ukážu tie spisové zložky. Nech povedia, prečo ako moja osoba a ďalšie osoby boli monitorované. Prečo? A z akých peňazí? Vieme sami veľmi dobre, že aj z vašich peňazí, čo vyplatíte dane, monitorovali moju osobu a ďalších 15. A prečo? Že by zmonitorovali to, že sme išli na pamätník tam, pomohli sme tomu a robili sme to. Na prečo boli vynaložené tie finančné prostriedky? A nie malé finančné prostriedky. Ja som natočil ešte aj video, bolo o tom, že 2 dni pred voľbami, ako boli, a som bol zablokovaný 2 autami, kde vystúpil príslušník a razantne a mi prizvukoval a rozprával, že okamžite máme prestať s propagáciou všetkých vymenoval, hej, od Smeru cez SNS-ku a Hlas, že okamžite máme prestať s ich podporou. Len ja som človek, ktorý už tiež si niečo zažil a nie som maličký ako postavou, tak som toho príslušníka tlačil telom k jeho vozidlu. A oni potom odišli. Nech to zverejnia, nech odtajnia tie dokumenty, keď sú takí majstri sveta a chcú podávať trestné oznámenie. Nech sa páči, veď, ale poďme spravdu vonku. Nech ukážu tie fotodokumentáciu, nech ukážu moje deti, ako sa hrajú na detskom ihrisku a prečo. Oni sú akou hrozbou. To mierim na nich ako s tou otázkou. Nech oni povedia, čo to dieťa, ktoré má 5-6 rokov na detskom ihrisku, ktoré sa hraje v piesočku, prečo ho fotili, na základe čoho. Len vystrašenia, niekoho zastrašiť. A toto sú ich taktiky. Viete, tak ako vy, denník, bojujete za niečo, za nejakú pravdu, bojujeme aj my. Hej? Ale zase musíme cítiť oporu jeden v druhom. To poviem takto, lebo bez opory sa to nedá. To aj doma. Hej. Keď manželka vám bude robiť zle, tak nebude sa vám žiť dobre. Ale keď vidíte, že ľudia stoja za vami a chcú sa s vami rozprávať a chcú vás podporovať, tak je to jednoduchšie. Ja len nerozumiem to, že ja teraz vyšiel film o Černákovi a ja vravím, že všade boli nejaké pravidlá a tá rodina mala byť nedotknutelná. To je jedno, už či ste taký zločinec alebo taký zločinec, hej? Alebo či robíte dobre. V ich ponímaní, viete, ste aj vy zločinci a ja som zločinec a tak ďalej. Ale to dieťa má byť niečo sväté. Rodina má byť sväta, nedotknutelná. A oni prekročili ešte aj túto hranicu. Tak tu treba priamo povedať, že kto sú zločinci. Oni sú tí zločinci, oni sú tí gavneri, ktorí tu chcú zaobiť všetko. Zničiť všetko. Rodina pre nich, slovičko rodina neznamená úplne nič a toto je ich výsledok.
Čo sa týka nočných vlkov, máte s nimi nejaké kontakty? Prípadne spoločné aktivity?
Takto, čo sa týka nočných vlkov na Slovensku, keď vlastne my už sme fungovali, tak existovala organizácia ako nočných vlkov, ale oddiel Darogy Pabiedy. A to je vlastne oddiel nočných vlkov, ktorý sa venuje zachovanie pamiatky druhej svetovej vojny. A oni, ich gro, alebo teda ich najhlavnejšia akcia je cesta z Moskvy do Berlína. No a vlastne vtedajší šéf Andrej Bobrovský, ako tu išiel, a sme si napísali, že či nechceme spolupracovať na akciách, tým, že aj my sme sa, aj sa venujeme druhej svetovej vojne, tak samozrejme oni prijali naše pozvanie. No a takto sme si pomáhali pri týchto akciách. Potom Andrej ma poprosil, teda požiadal, že či sa nechcem stať nočným vlkom. A ja som povedal, že ja v tom problém nevidím. Mne je úplne jedno, čo mám ako človek na sebe, ale dôležitá je tá idea, aby sa zachovala, ktorú máme rovnaký cieľ. No a vtedy bola aj taká propagácia toho, tých nočných vlkov, tak vlastne som vstúpil do nočných vlkov a robili sme tie akcie spolu. No. A potom prišlo obdobie, kedy Slováci a celý kolektív, ktorý sme boli, sme sa rozhodli, že ideme aj napriek tomu, že Noční vlci ako organizácia je väčšia organizácia ako my, ale že chceme ísť samostatnou cestou. Tak sme spravili Brat za brata a začali sme fungovať už pod tou značkou. Ako Brat za brata. Ale vravím, že spolupracujeme, nie že spolupracujeme, to je o podpore daných projektov. Keď my ideme robiť nejakú akciu, pozývame všetky organizácie, ktoré vás len napadnú, od CZPB, cez Nočných vlkov, cez rôzne tie malé organizácie a spolky, ktoré sú po rôznych obciach, mestách a tak ďalej. Takže samozrejme podporujeme sa navzájom na týchto akciách a nerozdeľujeme sa. Takže
pravdepodobne to registrujete, ale médiá hlavného prúdu vás zvyknú označovať ako motorkársky gang, prípadne proruských trolov. Ako to vidíte?
Tak označujú za proruských trolov. Každý jeden človek, ktorý sa postaví momentálne dnes na Slovensku za svoju krajinu, tak je proruský trol. Tým, že sa venujeme, vravím, tej druhej svetovej vojne a Červená armáda bol vlastne hlavne takým symbolom, tak oni to označujú, že to je všetko proruská propaganda. Ale veď, keď si zoberieme Rumunov, boli súčasťou Ukrajinci, boli súčasťou. My sme koľkokrát pozývali a aj pozývame na naše podujatia aj ukrajinskú ambasádu. Prečo ukrajinská ambasáda takisto neukáže maily, ktoré my sme im posielali, ako nám odpisovali, že s nami nechcú mať nič spoločné a tak ďalej. A pritom sme ich pozývali na pietný akt. Hej, to nie, že som ho pozýval niekde do krčmy alebo niečo rozbíjať. Takže toto sú také parodie. Takisto sme pozývali ambasádu Spojených štátov, veď nech prídu. Není problém. A ďalšie ambasády.
Naznačujete tým, že neprejavili záujem?
Samozrejme. Odignorovali úplne, že oni s nami nebudú mať nič spoločné. Ale tu je hneď, viete, tá otázka, že kto ho rozdeľuje, alebo kto to chce rozdeliť, alebo kto chce zabudnúť, kto chce zabiť tú históriu. Kto to chce zničiť a prečo to chce zničiť. Takže, čo sa týka nočných vlkov, ako som povedal, spolupracujeme, nemáme dôvod a nevidíme dôvod, aby sme sa nepodporovali na rôznych akciách. No a čo sa týka týchto ambasád, ktoré sú tu, keď si zoberiete, prídu rumunskí predstavitelia, Čína prišla koľkokrát na naše podujatie, zastupcovia a z Ukrajiny neprišiel nikto nikdy. A ešte keď si zoberieme aj pre špeciálnou operáciu, taktiež nechodili. Nerozumiem prečo, ale dobre. Ale potom, viete, vy rozprávate, či teda niektorí píšu tam do komentárov, že a kde sú Ukrajinci? A my im kladieme len otázku, kde máte predstaviteľov toho ukrajinského národa? Prečo neprišli? A sme ich pozývali. Takže to je zase také, ukážme na niečo, niekoho iného, ale nie na seba.
Tým, že vás označujú za motorkársky gang, ako keby sa snažili vytvoriť zdanie, že sa jedná o akcie pomaly chuligánov, hoc teda pravda je úplne niekde inde.
Tak viete, hra so slovíčkami tu trvá 10 ročí a všetci sa budú hrať so slovíčkami, ale tu si slovenský národ musí vytvoriť mienku o každej jednej organizácii, o každom jednom spolku. A to, že tie pseudomédiá a pseudonovinári, ktorí sú tu na Slovensku, budú používať takéto slovíčka, tomu aj nezabraníte. A zoberte si, boli sme predtým za minulej vlády dezoláti, opice a podobné hlúposti, tak ako, ako, čo? Teraz neviem, ktorý to predstaviteľ zo Sasky tam nazval niekoho zase idiotom. Nie, pardon, to zase Matovič bol. A nazval niekoho idiotom. A to je zase, sa budeme baviť o tej kultúre. Kultúre prejavu, o kultúre rozprávania sa s národom. Proste oni nemajú tú kultúru vôbec ani v sebe. Lebo ja si myslím, že či už ja, keď zastávam našu organizáciu, vy zastávate denník, politik zastáva národ, nemá čo používať vulgarizmy a nemá čo nadávať. A to automaticky vo mne evokuje to, že oni tu žiadnu kultúru nemajú. Takže prázdne schránky, teleso.
Tak každopádne asi sa dokážeme zhodnúť na tom, že bez ohľadu na to, aké máme názory, mali by sme byť schopní spolu komunikovať podľa možnosti kultúrne, civilizovane, tak ako v každom inom vzťahu. Väčšinou teda, ak sú problémy, tak je to dôsledkom zlyhanej komunikácie. V tomto smere som presvedčený o tom, že aj pokiaľ dajme tomu s predstaviteľmi mainstreamových médií zrovna nezdielame ich názory, určite by bolo fajn, keby sme vedeli nájsť civilizovaný slovník, s ktorým si dokážeme pomôcť a tie odlišné pohľady na vec vyjasniť. Každopádne ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem veľmi pekne taktiež.